Budna Rogudur Wallaga, Ana Bedongorof, Wallagaba, Ana Limu Galila Ke Satinamon, Command Posting it Amujra Tony Dubatanijru, Bulchan Ana Limu Galila, Wahid Amunamota Kana, Kubank Abuja Nijru, Itigafatama Wajira Communicationi, Motuma, Godina, or Rogudur Wallaga, Obola Lisabakara, Ergat in Micharatif Sakenuda of Tolijer and Iboda, Bilbilisani, Navgaludi Dejera, Gabasan Kenya, Kormal Kana Kamterra, Kunot.
Adeurka Yugudeta, Ana Vidunguru, Gandatu Lugana Kajratan Kanutimen, Abba Raisani, Abba Gada Leta Abishi, Halekamin Akatwoman, Akasunja and Nijuru. Abani Jolle Sani Kalandrole, Hidama, Akaturan Dubatani, Wagala Mankanes, Tolaiti, Hidamani Turanjatun Dubatanijuru. Jrata Navi Dunguru, O Bojrena Viena, Akaradio Sagale America Timaniti, Namotin Jigdama Oltan, Turban Dervikesa, Tuano Command Postijala Olubatu, Ako Bojrena Jalaniti, Namotakan Ninkesa, Abotin Gada, Bersisotnif on Nambutonile, Ni Argamujan, Etigastaman, Wajra, Party Democrata, Oromanichas, Namota Command Postin Totamankesa, Tergamujan, and Bojrena. Namotin kunen kan kabamen chakki adabili summa urumo de girtani tujadun tawu kan himan namnikun yomi fi de girsa kami tasan jalawani akashakamani sakastipsu
Rosana gadir kama duka dona turani de ata gabesu nagama matai situ via kanani wali ngene kwa to kanani nabu iskitu fira yero aba ongal sina sana ni nakamani nakana shakamani kana go atu tan jeni kan san kama de giratur tan duka dona tur tan udu da barka tur tan jeni kan san kama amani da sawo sha barka da sawo sha kan jeni kan uga da nagama busu fakka ara tiba kabun ta ara fu da te kan duka ko chwa tur ko fa sani ti man ni jar so dina bodin gara duka jiro kan mandina da tira kan san kama
yero amalle Bufata command posti shambu tergamuti kanit amani jirantau odefanno qabajir an namnikun hangeona gafinto kulle oson yatini fit amani jirachu dagawisanis himani jiru imma kana kulkulle fachu daf bilbilsochi bulcha anicha obbo gambachu nagari irati bilbille akka imma hit ajadame nufibsan gafannulle bilblei sani qufatani jiru redebin bilbillu fille irgasis nufin kasne timmo kana kulkulle fachu daf gara itigaftama wajira imota communicationi godna horro gudro wallega obbo lalisa bakkele tibilbillus imma kana kulkulle fatani bodarra kan nutti mantaw dubatan
injeru gawu an kabata ma tarbini kanno taude fando tinjira mi wan ta kulkulle fadeni toko communicate ta sa tinya saraka ana sana jiru kulkulle fatel wajiru ji kuma wayu la
ato male yero sanif bilbillu bilbilli sani nuf bawndan denye bifmo wal fakkatun godno leggaba ana limu galilati obolotni ko lama nadurai daman kanjer abdi gamada halero obolotni safi namotni kan nebrotu ataman akastif sa
namota gurguddo jar soli idole sa yalu demana irake sa kaban tokko sani fudane bolta bagashani fakki akka kenyati basisa ya adata adamo olsena nimo bete kristaiti ke sotari ivani jollota zamaru rafi farfanna da fi jollota tikko sanatil bete kristani ke sati farfanna sa gama bolta ba bushani korake sa manike sa gunna bakke bushani duka kan akkas godhaaru poolisoota Oromiyaa warra jimaa fattaan horuman keenyanu jennee mabdannu warri makkalaakaa immoo uummata maaliif amma kanaa reeddu jedhamee achirratti lolluyyuu isaan gidduutti lolluu uumamee oola. Tokko sababii namni gaafatu hin jiru ankoo fakkeenyaafi Asaffaa eeguu mucaa xiqqoo Taarikuu Gammadaa inni jedhamu kuni mucaa reefuu kutaa jaabala kaayiruudhaa waan tokko bakkee irraati gaaffiin hin jiru shi kan sirriibu baqataati sin keessa galee jira baqataan sin keessa galee wantoonni deeggarsa kan godhaafii jirtanii bakka waan tokko waan kaaraan jiru wanti baqataan nuti kan aanaa keenyatti kan galee jiru hin jiru waan tokko nuufuu haramadha.
Sanbata xiqqaa darbe namootni kanneen biroos hidhamuu jiraatan magaalichaa tokko dubbatee jira. Namni bantii lamuu jedhamu kun adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun kan to'ataman ta'u dubbata.
Gaaf sanbata qees malkaamuu fi qees masiratti reebanii dhukaasanii ijoollee ari'anii qabu mandara adeemanii ijoollee baay'ee qabanii amsaar shamsoo jedhama. Balaayi Bayyanee kan jedhamu naannoo nama 12 ta'u. Habaawuma dhayyuuta habaawu nyaata geessaa turtanidhu habaawu duukaa turtan sirrii jedhanii mataa isaa mataan keessanii habaawu fakkaatanii baay'ee doorsisaa jiru. Maammoo Abbabaa fa'aa barsiisa amma qormaata qabu turani. Qormaatichi ammoo kunuuti kammayyuu qorree dhaama jiramayyuu.
Akka namni kun jedhanitti torban darbe erga paartiin dimokiraataa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo araaramuu isaanii koreen teeknikaa ibsa baaseen booda haala kanaan deeggara habaawuti jechuun namoota to'annaa jala oolchuun araarichatti gufuu ta'uu malaa jedhee jira. Bulchaanaan ibsaa obbo Abdiisaa Qanaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan bilbilsochii isaanii irratti bilbilee fi hojiidhaaf akka Adaamaa jiran nutti himan. Erga Adaamaa deemanii waan torban tokko caaleef haala galiilaa jiru akka quban qabne dubbatan. Haala yeroo isaan achi turan ture garuu gabaabaatti akkasitti ibsanii jiru.
Maan jiraannoo torbeera kuteera deemta iddiinidha. Dura waan tokko hin jiru waan akkasii odeeffannoo akkasii hin qabu waan akkasii hin raawwata hin jiru. Deddeen achi bahee immoo odeeffannoo hin qabu. Waajjirri nageenyaas na wajjin hin jira. Inti hundi na wajjin jiru raawwattoota qormaatti yoo ta'e malee hin beeku kan dubbanne hin jedhee walii abbaatu
Kamisa darbe waltajjii Araaraa koreen teeknikaa adda bilisummaa Oromoo fi paartii dimokiraataa Oromoo jidduutti akka nagaan bu'ee ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.